En hvernig var það? Var nokkur trú á draumum?
Trú á draumum? Já, hún var mikil. Og ég skal segja það að það einkennilegt með mig að á tímabilum þá hefur mig á tímabili vissu tímabili þá dreymdi mig ákaflega mikið og þessi draumar virtust jafnvel kannski verið ómerkilegir en þó hafði þetta var þetta þannig að þetta virtist koma fram og einu sinni reri ég á bát í Tálknafirðinum að það var árið 1914 nú og svo vorum við heima hjá manninn sem ég reri hjá helgar og þá var ákaflega oft sem að mig dreymdi ýmsa drauma og þar á meðal dreymir mig einu sinni einn þarna í nóttina og svo þegar ég að fara þegar við erum að fara út í verstöðuna á sunnudegi þá þetta fræða þölur mikill sem ættaður stannur Hornafirði eða Suðursveit sem Guðmundur Hallsson hét ákaflega skynugur maður og svo mér dettur í hug að segja honum drauminn og þá dreymir mér það draumir mér þetta að ég stend einmitt fyrir framan þessar verbúðir sem við byggum í þarna og þá kemur til mín maður og hann segir við mig og ég sýna það nokkuð já, ég var eftir móti því að fá að sjá eitthvað þá sé ég fimm eldhnetti líða upp í vestrinu hver á eftir annan og ég varð hálf hræddur við þetta og segi við, og maður sem að sýna mér þetta sem ég veit ekki hver var hann verður var við þetta eða ég að verða hræddur við þetta hann segi ég þið þurfum ekki að þú verður ekki hræðast þetta svo mjög en rétt í því hann segir þetta þá skellur svona yfir okkur hálfgert haglél Já, nú þetta segir þessu manni þetta á leiðinni út eftir, þarna út í verstöðuna og þá segir hann, einhvern tíma hefði við þetta verið lagt út að það væri fyrir stríði. Og nú rógum við þarna vikuna, förum heim á næsta laugardegi og formaðurinn sem var nú þarna eins konar sveitarhöfðingi, hann þurfti þá að fara til Patreksfjarðar og bauð mér með sér í reiðtúr og fórum á höstum en þegar við komum þar þá fréttum við að einmitt þá nóttina þá sellur stríð á stríður 1914 svo þetta var ákaflega einkennilegt og svo ég taldi þetta víst að það þetta hefði nú verið fyrir þessu og þetta, þessi eldnettir hefði bara verið fyrir árólum sem að þetta stóð yfir og þetta kom nú þetta aðeins við okkur eins og að það gerði ekki ítja mikið það stríð að það var þetta haglél sem að kom og það var það einkennilega mér dreymdi aldrei nema þegar ég var þarna heima og svo eina viku sem hann það sem ég ætla að segja frá núna er ósköp ómerkilegt og ég en svona er einkennilegt hvað virðist eins og undirvitundin eða hvað það er komist að hlutunum áður maður veit af en þá dreymir mig eina nótt að ég þarna sama stað fyrir framan þessar verðbúl og þeir stóðu upp á háum bökkum og svona gras bökkum með svona smá hillum í svona en þegar við komum þá dreymir mig það ég stend þarna og við millið upp úr einni þessar laut segi koma blóðgusu. Nú skil ég, þetta svona anskotin þetta. Svona anskotin þetta getur oft að hlýða. Nú, en þegar við komum þarna út eftir, þá fréttum við það að bóndin sem bjóð þarna, og Jörg sem Stabbi heitir, hann hefði mist kona sína, hún hefði dottið og hryggið niður í eina þessa laut og dreipust. Nú, ég náttúrulega veit ekkert það, en ég taldi nú að þetta hefði nú verið, að þetta hefði nú verið þarna. Þetta nú barnabarn okkar sem
Hallfríður Eiríksson hér. Já.
Nú. En svo, já, hún var nú þetta fleiri.